galab wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa washington waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaaban 19.22ka efmyada geeska afrika taleefanada gacanta iyo bogga internetka ee v o a somaly com
waa maalin isniina bisha juulaayana waa lix sannadka 2015ka idaacaddeenna galabnimona waxaa idinla socodsiin doona anigoo ah sahre cabdi axmed iyo cabdiraxmaan xuseen fure
qodobada aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah baarlamaanka federaalka oo maanta u codeynaya guddiyada doorashada iyo xuduudaha iyo federaalka
labada guddi baa codkua loo qaaday baarlamaanka hormkiisa wuxuu ahaa 187 xubnood ayaa codeysay qofkiiba inuu helo waxaa laga rabaa 94 cod dhammaantooda 17 xubnood ayaa loo codeeyey labaan kasta waxaa la siinayay warqad ay ku qoran tahay mudano kasta hortiisa labo bukis midna waa haa midna waa maya
waxaad sidoo kale maqli doontaan mas-uuliyiinta gobolka shabeellada hoose oo ku dhiirigelinaya shacabka gobolkaasi inay iska difaacaan al-shabaab
shacabkii oo annagaan abaabulnay maxaa kura ilaa saddex jeer maxaa ku dhahda shabaab dagaal kula galeen agagaarka kasuuriga gudaha marka shacabkii ayagaa diyaarsanba sida qorshihii waxaan wadnaa in la dhiirigeliyo shacabki oo inay iska biciyaan shacabki
waxaan sidoo kale idin haynaa barnaamijka dooda gaaban xubintii ciyaaraha iyo qodobo kale balse marka hore dhegaystayaal ku soo dhowaada warkii dunida ra-iisul wasaaraha dalka greega alakis tsipras ayaa maantoosina sheegay inuu diyaar u yahay inuu dib ugu laabto miiska wadahadalada kadib markii 61 boqolkiiba ay diideen aftidii shalay dalkaasi ka dhacday ahayd in dowladda greegu ay qabasho gunta isku giijinta dhaqaale dheeraada oo ah hanaan dhaqaale oo lagu yaraynayo kharashaadka ay dowladdu isticmaasho ra-iisul wasaaraha ayaa sheegay inay mas-uuliyad la saaray ay tahay inay siinayso wadahadalada inuu si wanaagsan ula galo dhinacyada ay dhex marayso qaar ka mid a bahwadaaga erosoon ayaa la dhacsanay natiijada aftida laga qaaday shacabka greega iyadoo dowladda jarmalku ay go-aan adag ka taagan tahay in markaasi wadaxaajood lala galo greega oo doonaya inuu helo dhaqaale dheeraada afhayeenka ra-iisul wasaaraha dalka jarmalka stephen sibert ayaa go-aan ka shalay ay qaateen dadweynaha greega sheegay inuu muujinayo inaysan jirin sabab loola galo wadahadal in markaasi la furo barnaamij cusub oo lagu kaalmeynaya dalka greega sidoo kale afhayeen u hadlay wasaaradda maaliyadda ee dalka jarmalka ayaa sheegay inuusan u jeedin sabab loo galo waanwaan oo ku saabsan in markaasi laga gargaaro greega dhanka dhaqaalaha
wasiirada arrimaha dibadda ee iiraan iyo lixda quwadood ee dunida ayaa wadahadal iiraan ay leedahay ku lugleh waxaana maanta isniina ay ku kulmayaan magaalada viena halkaasi oo isku dayaan in dadaalkooda ugu dambeeya ay ka sameeyaan si heshiis looga gaaro barnaamijka nukleerka iiraan ka hor inta uusan dhicin waqtiga ugu dambeeya ee ay leeyihiin kulankooda diblomaasiyiinta ayaa waxa ay muujiyeen in xoogaa horumar laga sameeyey wadahadal iyo sida loogu baahan yahay in laysla meel dhigo arrimo aanan weli xal laga gaarin oo laysku hayo kuwaasoo ah isku dayo la doonayo in lagu xadido howlaha nukleerka ee iiraan taa beddelkeedana iiraan laga khafiifiyo cunaqabateynta wasiirka arrimaha dibadda iiraan maxamed javaad zariif ayaa wuxuu u sheegay wariyaasha gelinkii dambe ee axaddii shalay in weli arrimo laysku khilaafsan yahay ay jiraan hase yeeshee labada dhinac ay isku dayayaan in xal loo helo xogayaha arrimaha dibadda ee dalka maraykanka john kerry ayaa gelinkii hore ee axaddii shalay isna waxa uu ku waafaqsan yahay mase zariif in heshiis laga gaaro arrimaha waqtiga uu hadda ka dhow yahay uu sheegay inaysan jirin weli
dalka nigeriyana waxaa lagu soo waramayaa in ugu yaraan 44 qof ay ku dhinteen magaalada la yidhaahdo jos kadib markii weerar ay la beegsadeen markaasi masaajid iyo goob maqaayada saraakiisha dalkaasi ayaa sheegay in weerarkan ay sidoo kale ku dhaawacmeen 47 qof qaraxyadan ayaa isu soo taraya ka dhacaya dalka Nigeria ayaa lagu eedeynayaa inay ka dambeeyaan kooxda Boko Haram kuwaasoo toddobaadkii lasoo dhaafay ugu yaraan 200 qof ku dilay weeraro halkaasi ka dhacay oo lagu eedeeyay inay iyagu fuliyeen. Haddii shalay ayaa qarax lala beegsaday kaniisad ku taala gobolka Yombe waxaa ku dhintay 5 qof, sidoo kalena Jimcihii ayaa qarax laga fuliyay magaalada Mandiguri waxaa la sheegayaa inay fuliyeen 6 haween ah oo isqarxiyay kuwaasoo halkaasi ku dilay dad aad u tiro badnaa.
Dagaalka uu hormuudka ka yahay Mareykanka ayaa waxaa lagu dilay 23 ka mid ah kooxda ISIS waxaana lagu dhaawacay tiro kale shalay iyo darraad meel bariga ka xigta dalka Suuriya. War qoraal ah oo laga soo saaray xadii shalay ahayd isbahaysiga ayaa waxa ay ku sheegeen in weerarkaasi lala bartilmaameedsaday goobo ay wax uga gudbaan kooxda iskuna xirta deegaanada ISIS ay ka taliso ee deegaanka Raqqa agtiisa. Colonel Thomas Gleeran oo ah afayeenka ciidamada isku dhafka ayaa waxa uu sheegay in duqeyntani ay ugu yareen inay ahayd mid ahmiyad leh iyadoo loogu talagalay in lagu wiiqo awoodda mintidinta u kala gudbaya Suuriya iyo Ciraaq. Tirada qasaaraha ayaa waxa sidoo kale gudiga xuquuqul insaanka Suuriya kor kala socda ay ku sheegeen in 10 qof lagu dilay weerarkaasi, sidoo kalena 18 kale dhaawacyo ay ka soo gaareen sida ay sheegayaan websaydii xiriir la leh ururka ISIS.
Watahay galab wanaagsan, rabadan wanaagsan mar kale. Halka wararkaas kala socoteena waa laanta afka Soomaaliga VOA. Baarlamaanka Soomaaliya ayaa maanta codka u qaaday ansixinta laba guddi oo kala ah guddiga doorashada iyo guddiga xuduudaha iyo federaalka oo ay soo magacowday dowladda federaalku. Waxaana xilligan socota tirinta codbixinta loo qaaday guddiyadaasi, waxaana xubin kasta oo ka mid ah guddigaasi laga doonayaa inuu helo ilaa iyo 94 cod si uu ansax u noqdo. Haddaba tirinta codadkaasi oo weli socota ayaa Caashe Ibraahin Aadan Caashecuud waxay ka wareysatay sida ay codbixintu u dhacayso xildhibaan Yacquub Cali Maxamed oo ka mid ah xubnaha baarlamaanka ee maanta codeeyay.
Ma tirintaa socota codku waa dhammaaday. Hadda tirintaa socota baarlamaanka kooranka isagoo ahaa 187 xubnood ayaa codeysay. Qofkiiba inuu helo waxaa laga rabaa 94 cod, dhammaantooda 18 xubnood ayaa loo codeeyay. Xildhibaan kasta waxaa la siinayay warqad ay ku qoran tahay mudano kasta hortiisa 2 bukis, midna waa haa midna waa maya. Marka qofkii uu codeynayo haa ayuu istilaab saaraya, qofka kalena maya ayuu ku qoraya. Marka dhammaan waxaa codeysay hadda 184 xubnood. Waxaa loo codeeyay 2 guddi oo min 9 xubnood ka kooban. Hadda tirinta ayaa socota. Tirinta waxay maraysaa hadda kalabar xoogaa waa dhaaftay. Waxaa tirinta hadda ka socota guddiga doorashooyinka. Kan xuduudaha weli lama galin, tirintiis lama gelin, waxaa laga yaabaa in ilaa gabaldhaal isla gaaro.
Ilaa iyo hadda marka xubnaha loo codeeyay imisay gaarayaan ee haa loogu codeeyay la ogolaaday?
Hadda tirintaa socota way kala horeeyaan. Marka dadna waxay u badan yihiin haaba, dadna waxay u badan yihiin mayaaba, dadna aamusnaan hadda way ku jirtaa. Aamusnaan oo aan waxba lagu qorin hadda way jirtaa. Marka hadda shaksiyaadka way kala horeeyaan, laakiin hadda natiijada marka ay saxa unba la ogaan karaa. Laakiin shaksiyaadka hadda tiradooda way kala horeeyaan.
Waxaad markaa xildhibaan Yacquub iga warantaa xubin kasta oo loo codeynayo imise cod ayuu rabaa si loo ogolaado oo codka ogolaanshaha uu helo?
Tirada baarlamaanka waxaa codeysay 187 xubnood. Qofkiiba kalabar anta fadhiisa ayaa laga rabaa 94 cod ayaa laga rabaa qofkiiba oo hal dheeri ah. Waa inuu keeno qof weliba inuu keeno 94 xubnood ayaa laga rabaa. Marka
qof kasta wuxuu u baahan yahay inuu helo 94 cod oo mudanayaasha maanta fadhiya codeynaysa?
Haa, waa sidaa.
Waxaad markaa iga warantaa haddii guddiga qaarna haa loogu codeeyo qaarna maya loogu codeeyo, kuwa haa loogu codeeyo waabay gudbeen waa garanay, kuwa mayada loogu codeeyo markaa iyaga ma la soo bedelayaa mise sidaasuu guddigu ku ansaxaya inta harta ayaa guddigaas ka mid noqonaysa oo shaqeynaysa?
Maya xubannimadii oo ogolaansha oo baarlamaanku ogolaan waayo gebi ahaan meesha waa ka baxday, si toos ayaa loo bedelaa mar labaadna baarlamaanku u codeynaa.
Waa gartay. Marka xubnaha hadda loo codeynayo waxyaabaha laga rabo maxay yihiin tusaale ahaan waxa xubintan lagu diidayo ama lagu ogolaanayo maxay tahay shuruudo miyaa ku xiran mise qofku waa ama waad iska ogolaan kartaa ama waad iska diidi kartaa
runtii gudigan sidiisa horeba shuruucdiis waxaa sameeyey baarlamanka habkii ay ku imaan lahaayeenna waxay soo martay xeerka oo loo ansixiyey oo ah indhisi sharciyeed ayay ku imaadeen marka qofka muwaadinka ah xaqa u leeyahay in la doorto mise inaan la dooranba marka shuruudo hadda ku xiran oo nambarkaasi nambarkaas ayuu qofkaas soo buuxin waayey meesha ka qoran kuma yaalo laakiin waxaa jirta kala doorasho ama shaqsiga siduu hooshaas ugu soo bixi karo qof walba siduu u arko shaqsiyadiis ayay ku xiran tahay laakiin shuruudo gaar ah meel ugu qoran qofkaas shuruudahaas ma soo buuxin looma codayn karo gaar ah ma jirto laakiin qof walba waxay ku xiran tahay damiirkiisi iyo siday u arko shaqsiyadda qofkaas inuu ku bixi karo hooshaas inuusan ku bixi karin intaas waay
marka waxaad iga warantaa xildhibaan yacquub haddiiba xubnaha lasoo doortay lasoo magacaaban iraahdee haddiiba aanay ku qorayn qofkani howlqabashadiisa siduu xilkan u gudan karo waxa lagu soo xushay haddii magacyo unay meel ku qoran yihiin oo baarlamaankii la yiri kaa rabtaana diida kaa rabtaana qaata taa adiga ka xildhibaan ahaan sidee u aragtaa
runtii horta onooba waxaa ku qorna xeerarka ku qorna arrintaas gudiida qaar in oo codka oo qarsoodin lagu siin karo gacantaagna lagu siin karo marka runtii qof kasta muwaadina oo shaqo soo doontay oo u baahan in dalkii dadka u shaqeeyo mabda'iyan hadduusan maxkamadan xukumin ama dembi gaara aan asada lagu xusin badanaa sida caqliga uu sheegayo in loo ogolaado shaqadaas inuu oo ka mid noqdo uu ku shaqeeyo marka taa hadday weydiisay intaas ayaan ilaani
marka xubnaha baarlamaanka ee hadda codadka siinaya gudiidan lasoo doortay aqoon ma u leeyihiin shaqsiyaadka hadda codka ay u qaadayaan
runtii in badan waxay ka mid yihiin qaar ka mid a baarlamaanadii hore ayay ku jireen qaar ka mid ana xubna waxay ka mid yihiin dad oo aan horey siyaasadda aan ugu jirin iyo dad muddooyinkan dambe oo danaynaya arrimaha siyaasadda ah ay ku dhex jiraan ayay u badan yihiin saddex meelood ayay kaliyina dadka guddiga qaar waa siyaasiyiintii hore xildhibaanadii qaar ka mid ah qaarna waa dad aan horey siyaasadda usoo gelin qaarna dad siyaasadda ku agdhowaa oo dhoorid oo labaatankan sanaba ayaga meelaha ay siyaasadda ay ka socoto wax lagu karkareynayo ay in badan ay joogi jiraan ayay yihiin
marka si guud xubnaha loo codaynayo xubnaha baarlamaanka ee codaynaya intooda badan way garanayaan
waxaad
markaa iga warantaa goormaa lasoo gabagabaynaya codayntan hadda maadaama afurkiina lagu dhow yahay
ilaa hadda lama gelin guddigii doorashada guddigii madax banaanaa ee arrimaha xuduudooyinka lama gelin ilaa hadda waxaan ku jirnaa ama trend hadda socota meel ay kalabar ay sii dhaaftay guddiga doorashooyinka tris laba santuuq ayay kala ahaayeen santuuqna waxaa lagu ridaayay guddiga doorashooyinka santuuqna waxaa lagu ridaayay guddiga xuduudaha marka ilaa hadda halkii santuuq oo guddiga doorashooyinka ayaa lagu hormaray kii kale weli waa dhaman yihiin lama gelin marka waa u ballan tahay in ilaa gabaldhaca isla gaarto arrinta oo aada ayay arrinta u adkayd xasaasi badan waa leed marka sidaas darteed mudooyinka si shafaafi ah ayuu arrintaas isagan u hogaaminaya hadda
waa tahay kaasina wuxuu ahaa xildhibaan yacquub cali maxamed oo u warramayay caashe ibraahim aadan caashe cuud
galab wanaagsan mar kale dhegeystayaal waxaad la socotaan v o a washington guddoomiyaha gobolka shabeellaha hoose ayaa waxa uu sheegay inay jiraan iskudayo lagu hubeynayo beelaha kala duwan ee dega gobolkaasi si ay uga hortagaan weerarada al-shabaab hadalkan guddoomiyaha waxa uu kusoo beegmayaa iyadoo al-shabaab ay la wareegeen deegaano ay horey gacanta ugu dhigeen ciidamada dowladda iyo kuwa aamisoom ay ka mid yihiin torotoro mubaarak leego iyo bariire oo dhammaantoodba hoos yimaada gobolkaasi khadka telefoonka ee shabeelada hoose ayaan kula xiriiray gudoomiye Cabdul Qaadir Maxamed Siidi. Ugu horreyntiina waxa aan weydiiyay Al-Shabaab ahmiyadda ay u leeyihiin ama ay u leedahay gobolkaas shabeelada hoose.
Sahroy, saal la socotid maxaan ku yiraahdaa gool shabeelada hoose nimankaas waa runta ihtimaam fiicanay siiyeen ama breshar ay soo saareen, sababtoo waagii hore waxay iska dhaadhiciyeen in goolka shabeelada hoose maxaan ku yiraahdaa ay ku dhuuman karaan jawi ahaan iyo dad ahaanba, sababtoo ah shabeelada hoose waxaa degan dad aad u tiro badan waaye, waa gobolka ugu dadka badan haddii caasimada Soomaaliya laga reebo Muqdisho. Waxaa laga heli karaa dad feerar badanaa laga heli karaa, bacaad dheer oo maxaan ku yiraahdaa iyo waa gobolka uu leeyahay geedo dhaadheer oo waaweyn ee kaymo ayaa ku yaala 200-300 oo kilomitir gobol shabeelada hoose iyo jubbada dhexe iyo jubbada gobolka Baay intuu isku xirta. Waxaa laga yaabaa inaadan hal tuul inaad arag oo geel iyo lo iyo arile inaad arag oo dad badan ba inaysan lahayn oo dhul hawd ah oo lagu dhuuman kara. Marka gobolka shabeelada hoose wuxuu u yar egyahay, waxay ayagu ihtimaam u siiyeen, waxay tahay sida ihtimaam ay u siiyeen maxaan ku yiraahdaa Toorobora, ay maxaan ku meesha Toorobora la yiraahdo ay u siiyeen oo buuro ay ku dhuuntaan ayuu leeyahay gobolka. Buuro gaagaaban iyo buuro yaro dhaadheer ayuu leeyahay dhinaca Baraaway iyo dhinaca Buulfulay markaa gaartii dhinacan maxaan ku yiraahdaa Barari iyo Bisqacadi. Marka ilaa iyo maxaa ku aad ka tagtid maxaan ku yiraahdaa dhul waxaa jira sida webigu ku fataho laftigeeda maxaan ku yiraahdaa undugaaga ma hadda xoolaha aan dhex gelin oo ayaga hadday ka sameysteen meelaan ogna meesha Axmed Godan lagu dilay oo kale isku dhuuqay iyo nimanka maxaa khawaarijta ugu waaweyn sida Hawaii, sida maxaan ku yiraahdaa Sablaal korkeedii Daamay iyo Sabto iyo Salaxow. Marka saas ayay anigu ihtimaam u siiyeen goolka shabeelada hoose.
What? In
ICN waxaa markaati oo naani laftay hadalkaa u qariya Sahroy in lagu laayay dadka ugu badan oo alqaacida Soomaaliya lagu laayay kuwa ajaanibta gobolka shabeelada hoose lagu laayay sida Saalax Nabhaan laga soo bilaabay ilaa iyo Cabdulla Faasuul iyo Bilaal Barjaawi iyo Abu Aydman iyo Abu Zuhiir iyo waa badan yihiin.
Waa gartay bal gudoomiye, waxaad iga warantaa dhinaca kale dowladda Soomaaliya istaraatiijiyadeeda ee gobolka shabeelada hoose muxuu yahay?
Horta sideedaba nimanka Biryan Barbagaan ay sameysteen nimanka khawaarijta argagixisada waxay leeyihin waa lasoo baxay, waa laga soo baxay, wax laga soo baxay haba yaraatee ma jirto arrintaasi, waa beeneynina sababtoo ciidamada walaalaheena amni soom waxay go-aan ku gaareen in maadaama arrintii dhacdadii leeda oo Burundi uu ku dhacday in ciidamada difaaca oo dhanba maxaa ku dhadaa la xoojiyo. Meel ay ku joogeen 500 baa laga dhigay meel 100 ay ku jiraan, 200 baa laga dhigay meel, 200 ba 400 300 baa laga dhigay. Macnaha ciidamadii ayaa la isku jaangooynaya xerooyinkii si loo xoojiyo difaaca strategiyada oo military tactic oo dagaal leh macnaha ayaa la galay. Hal ciidan oo amsoomo oo ku noqday Muqdisho ma jiro, kulli maxaa ku yiraahdaa gobolka shabeelada hoose ku wada sugayeen, laakiin difaacyadii ayaa maxaa ku yiraahdaa la xoojinaya oo difaacyada yar meelo qaar waa bar, meelo qaar waa unit, meelo qaar waa maxaa ku yiraahdaa base. Salaaliga marka in iyadoo dhanba laga dhigo oo basisa laga dhigay hayaa oo laga dhigay hadda
waata goor dhowato. Waxaad ii sheegtay in 3 deegaan oo Al-Shabaab aad horey ugala wareegteen dib haddana ayagay u qabsadeen, amisoomna aad amar ku siiseen inaad celisaan oo deegaanada intiisa kale ee iyagu intay joogaan un ku sugnaadaan saldhigyadooda, taasi maxay tahay?
Deegaanada hadda runtii aan rabno hadda dib in haddana aan ku noqono ciidamada amsoom iyo ciidamada xoog dalka Soomaaliyeed sida Awdheegle iyo Bariisi iyo Mubaarak iyo Turow iyo Laagi waa naga go-an tahay hadda. Deegaanadii oo runtii sida Qoryooley iyo ilaa iyo maxaa kale Buulmareer iyo Janaali iyo Shabeelbood iyo intaasoo dhanba amsoom way joogtaa oo ku jirtay ciidamada xoog dalka Soomaaliyeed. Marka waxaan leenahay maxaan ku yiraahdaa sida Qoryooley oo kale magaalo fog oo hadda diiso iyo Qoryooley hadda dhexdooda magaalo kale kuma jirto, ama Saako iyo Qoryooley. Marka waxaan dhihi karnaa marka waa meel hawd ah runtii oo nimanka xigta hadda dowladda bolosi la timid dowladda federaalka oo ah qorshaha in la xoojiyo deegaanada shacabka inay kacaan iska dhiciyaan macnaha abaabulkaasaan galnay. Hadda tusaale waxaa waa degmada Qoryooley oo kale dadkii deegaanka iska dhiciyay Qoryooley qaatay local police macnaha ayaa meel walba laga afaasayo. Amsoomta laftiga dhiirigelintaas aad iyo aad bay ugu faraxday runtii.
Waa tahay marka ma la dhihi karaa beelihii deegaanka ayaad hubeynaysaan si markaasi Al-Shabaab ay uga hortagaan, mar haddii dadkii deegaanka deegaanana aad waqtigan ku tala jirtaan inaad hubeysaan oo la hadashaan kuwana ay uga hore uga saareen Al-Shabaab meel ay haysteen?
Sahroy, waa runtaa dani waa seete runtii runta biyo kamid caanka waa kaas. Beelihii ayaa kacay, dadkii deegaanka ayaa kacay, magaalooyinkii iyo tuulooyinka dhamba ayaa kacay. Hadda maxaa ku jiraa dhowr jeer ay kula dagaalameen. Hadda maxaa ku jiraa magaalada Toorjoro markii hadda maxaa ku jiraa dib aan ugu soo noqonay shacabkii oo annagana baabulnay maxaa kuda ilaa saddex jeer maxaa ku dhahda shabaab ay dagaal kula galeen agagaarka tirtooriga gudahaba marka shacabka ayagaa diyaarsanba saaa marka dadkii oo dhanba hadda maxaa ku dhahda waa hadda qorshihii waxaan wadnaa in la dhiirigeliyo shacabki oo inay iska dhiciyaan shacab macnaha shacabka inaysan naga xigsanin nimanka argagixisada waana tijaabadaas waana qaadna waa lagu guleysada waa wadnaa
gudoomiyaha gobolka shabeellada hoose cabdulqaadir maxamed nuur sidi ayuu kaasi ahaa oo khadka telefoonka gobolkaasi goor dhaweyta igu warramayay.
waa tahay galab wanaagsan halkaad nagla socotaana waa laanta afka soomaaliga v o a oo si wada jira udaadiinaya saare cabdiaxmed iyo anigoo cabdiraxmaan xuseen fure. dowladda griiga ayaa haddii shalay ahayd si weyn markaasi ugu codaysay maya aftidii laga qaaday ahayd in dowladda dalkaasi ay ogolaato soo jeedin ka timid dalal iyo hay-adaha deymaha bixiya kuwaasoo dalka griiga ka doonaya inuu dhaqaale geliyo hanaanka dhaqaale ee lagu yareeyo kharashaadka uu dalkaasi isticmaalo. dowladda griiga ayaa dhinaceeda doonaysa in la siiyo lacago amaah ah oo ay dhaqaalaha xumaaday ay ku badbaadiso iyadoo aan shuruudo adag lagu xiraynin. haddaba diidmada ay shacabka griigu diideen soo jeedinta deynbixiyaasha maxay uga dhigan tahay griiga iyo deynbixiyaasha labadaba? maxaase laga yaabaa inay keento in griigu uu ka baxo hayndaabka dalalka iroson la isku yiraahdo maadaama uusan la jaanqaadi karaynin hanaankooda dhaqaale? su-aashaas iyo kuwo kale ayaa maxamed cabdisandheere waxa uu weydiiyey cabdixamuud alaal oo dhaqaalaha iyo horumarinta magaalooyinka ku takhasusay kuna sugan haatan magaalada Rotterdam ee dalka Holland.
ruur ahaantii aad baad umahadsan tahay maxamed. ruur ahaantii diidmadan waxay ku xiran tahay arrin siyaasadeed baa ka horreysay oo uu ninkan prime ministerka ah Alexis Tsipras uu campaign ku galay in muxuu ahaa ay kasoo hor ay diidaan si markaa gorgortankii Greega ay uga yeelaan nimankii deynka siiyey matalan IMF-ta iyo European Central Banka creditors-kii si markaa negotiation-kii Greeg uu arkaado. cod badan oo siyaadaana uu ku helay Alexis Tsipras. run ahaantii diidmadan markii ay imanaysay dadku waxay moodayeen ama miidiyaha ayaa waxay si manipulation ah u sameeyeen in yes iyo nood ay u kala taagan tahay in Greegu uu ka baxayo Yurub iyo inuuna ka baxayn, laakiin realitygu waxay ahayd in Greegu uu diido proposalkan ama xeerkan ay usoo jeediyeen European Central Banku Greega iyo inay yeelaan boqolkiiba 60.30% ayaa diiday muxuu ahaa codkaas, sidaasna aqlabiyad waxaa ku noqday noodii oo macnaheedu uu waqtigan xaadirka ay joogno uu yahay in Greegu ay diideen conceptkii ama bandhigii ay European Central Banku ay usoo bandhigeen Greega.
waan gartay marka Greegu isagaa baahan, haddana isagaa wax diidaya, sidee buu isagu doonayaa in wax loo xaliyo?
run ahaantii arrintani waa markii labaad ee ay Greeg ay ku dhacdo. June 2015-kii laftirkeeda Greegu way diideen bail out deal waxa la yiraahdo oo ay international creditors-ka ay ka mid yihiin IMF-ta iyo European Central Banka iyo Juncker Commission-ka ee la taliya European Commission-ka. waxay usoo bandhigeen creditors-ka oo dhan waxay usoo bandhigeen Greega in marka hore uu la dhiilgareeyo deymaha lagu leeyahay isbandhinka ama kharashkan ay isticmaalayaanna hoos loo dhigo. taasi waxay keentay in muxuu ahaa maciishadii Greega oo dhan horta aad ay isku bedesho. bangiyadii Greega laftirkoogii waad ogeedeenoo in albaabada loo xiray bangiyo badan oo Greeg ah. run ahaantii markaa arrinkaasi wuxuu ka turjumayaa in Greegu ay u arkeen in lacagtan liirada ee qaateenba ay culays ku tahay ama ay dhibaatadanba ay u keenteen. waana markii labaad ee la badbaadiyo. badbaadadii hore waxay ahayd 2013-kii meelaha markii credit crunch uu dhacay ee bangiyo badan oo Ingiriisiba xataa ay kaceen. arrinkan credit crunch lama aha wax Greeg oo qoraato ku eeg, laakiin Italy iyo Spain iyo wadamo badan way la wadaagaan. Ingiriiska la sirkiisa bangiyo badan oo waaweyn oo international la badbaadiyey. marka waxa la isku hayaa qaabkan ay reform blanca ay European Commission ku ay u soo jeediyeen Greece ayaan u cuntamayno maciishada Greece ka hor imaraya dadkiina deeruna haanti markay barbar dhigeen proposal kan loo soo jeediyay waa kuwa qaatay go'aanka ah nooda u batay inkastoo manipulation siyaasadeed oo ka socda Prime Ministerka Alexis Tsipras uu ku jiray lafirkiisa aqlabiyad badan dad badan oo ku kasbaday diidmadan austerity-ga waxa la yiraahdo
waan gartay marka ugu dambeyntii labadina waa qiriyaqir mid walba waxa isagu raba ayuu doonayaa in la meel mariyo arintan ma laga yaabaa inay ku keento Greece inuu ka baxo Eurozone
runahaantii haa taasi aad baa la isku weydiinayaa 19ka nation Eurozone-ka lagu yiraahdo su'aashaasi way taagnayd oo arrinkan deynku in instability uu ku keeno 19 nation Eurozone-ka waa mid dhici karta laakiin imika international credit risk-ka waxa hor yaalla in gorgortankii Greece ay yeelaan oo ay ka tanaasulaan shuruudihii hore ee ay ku xireen Greece iyo number 2 in ka bacdi muxuu ahaa hadii la jiqiyo jiqlad ku noqdo oo la ismari waayo in taasi ay keento inuu Greece ka baxo Eurozone-ka laakiin qaabka uu uga baxayo because Eurozone-ku ma aha lacag oo qoraata qaab nabadgelyo ku jirta qaab bulsho ku jirta qaab dhaqan ba ku jira qaab lacageed ba ku jira qaabka uu uga baxayo ay kullay ilama aha inuu dhayal kaga bixi karayo Eurozone-ka reform blankaasna waxay noqonaysaa in credit risk-ku ay tanaasulaan iyo inay tanaasul waayaan kullay taasina kullay waa eegayna maalmaha soo socda shirar badan oo hoos socda ay imika socda ay madaxdii international credit risk IMF-ka iyo Euro Central Bank-ka iyo waxa dhan madax ay ku jiraan lacagta lagu leeyahayna Greece markaad eegtid lacag waa foqal maaragtay xadka aad u dhaafsiisan 2019kii waxay ahayd 392 bilyan 2019kii waxay ahayd 315 bilyan 2022kii waxay ahayd 286 bilyan taasina culays bay ku noqonaysaa Europeanka laftirkooda marka dhaqaalaha Greece uu burburo in dad badan oo Greece ay ka soo baxaan Greece oo ay Europe kale u soo shaqo tagaan Europeankiina waa doqtiin oo immigration control system baa imika bilaabmay oo dadkan immigration ka soo galaya Europe laftirkooda xoogad badan baa la saaray laakiin su'aashaadi haddii aan dib ugu soo noqdo way adag tahay Europe Greece inuu dhayal kaga baxo laakiin waxay u badan tahay laftirkeeda in ay tanaasulaan IMF iyo European Central Bank inay u tanaasulaan Greece muxuu ahaa oo ay conditionadoodii wax ka dhaciyaan
waa tahay dhegaystayaal kaasina wuxuu ahaa Cabdi Xaamud Aleel oo u warramayay Maxamed Cabdi Sandeere
waa hagaag galab wanaagsan marka la dhageystayaal Ramadaan Kariim waxaad nagala socotaan laanta afka Soomaaliga ee idaacadda VOA ee idaacadda galabnimada soo wada jira waxaad idin la socodsiin doona Cabdiraxmaan Xuseen Fure iyo anigoo Sahre Cabdi Axmed Bartanka ayaynu kaga jirnaa wali barnaamijkeena galabnimo waxaa idin ku soo maqan doodi gaabneed barnaamijkii waxbarashada iyo sidoo kale qaybtii ciyaaraha hase yeeshee bal marka hore aan dib idin maqashay noqodobada wararkayga ugu waaweyna
Ra'iisul wasaaraha dalka Greece Alexis Tsipras ayaa maanta isniin sheegay inuu diyaar u yahay inuu dib ugu laabto miiska wada hadallada kadib markii 61% ay diideen aftidii shalay dalkaasi ka dhacday ahayd in dawladda Greece ay qabasho gunti isku geejinta dhaqaalaha dheeraadka ah oo ah hannaan dhaqaale oo lagu yareynayo kharashaadka uu dalkaasi isticmaalo qaar ka mid ah habahwadaaga Euro Europe ayaa aan la dhacsanayn natiijadii ka soo baxday dalkaasi laga qaaday shacabka Greek iyadoo dawladda Jarmalkuna ay go'aan adag ka taagan tahay in wadahaajood lala galo Greek oo ku aadan in la siiyo dhaqaale dheeraada afayeenka ra'iisul wasaaraha dalka Jarmalka Steven Seipert ayaa go'aankii shalay qaateen dadweynaha Greek u sheegay inuu muujinayo inaysan jirin sabab markaasi loola galo dalkaasi dalkaasi Greece in la siiyo barnaamij cusub oo dhanka kaalmada oo ku saleysan dhaqaalaha
wasiirada arrimaha dibadda ee Iran iyo lixda qowdeed ee dunida ah ee wada hadalka Iran ku lugta leh ayaa maanta Isniin waxa ay ku kulmayaan magaalada Vienna halkaas oo isku dayaan in dadaalkooda ugu dambeeyay ay sameeyaan si heshiis looga gaaro barnaamijka koobka nukleerka ee Iran ka hor inta uu soo dhicin waqtigii ugu dambeeyay ee ay u qabteen diblomaasiinta ayaa muujiyay in xoogaa horumar laga sameeyay wada hadalka iyo sida loogu baahan yahay in la isla meel dhigo arrimaha aanan wali xalka laga helin in la isku hayo kuwaas oo la doonayo in la xadido howlaha nukleerka Iran taa beddelkeedana Iran laga qafifiyo cunaqabateynta. Wasiirka arrimaha dibadda ee Iran ayaa u sheegay wariyaasha galinkii dambe Axadii shalay in wali arrimo la isku khilaafsan yahay ee jiraan hase yeeshee labada dhinac ay isku dayaan in xal loo helo. Xogayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka John Kerry ayaa isna sheegay galinkii hore Axadii shalay in uu ku waafaqsan yahay sidaas wasiirka arrimaha dibadda ee Iran.
Wararka ka imaanaya dalka Nigeriana waxay sheegayaan in ugu yaraan 44 qof ay ku dhinteen magaalada Jos kadib markii weerar la beegsaday masaajid iyo goob maqaayada. Saraakiisha dalkaas ayaa sheegay in weerarka sidoo kale ay ku dhaawacmeen 47 qof. Qaraxyada ayaa soo taray dalka Nigeria kuwaas oo lagu eedeeyo kooxda Boko Haram kuwaas todobaadkii la soo dhaafay ugu yaraan 200 oo qof ku dilay weerarada dalkaasi ka dhacay. Axadii shalay ayaa qarax la beegsaday kaniisad ku taalla gobolka Yombe waxaa ku dhimatay 5 qof. Sidoo kalena jimcihii qarax laga fuliyay magaalada Mendiguri ayaa waxaa la sheegayaa inay geysteen 6 haween oo isu soo miidaamiyey kuwaasoo dilay dad aad u fara badan.
Markana doodi gaabneed ku soo dhawaada iyo wariyahayaga magaalada Muqdisho Seenab Abuukar.
Beesha caalamka ayaa si wada jir ah u soo dhaweeyay doorashada madaxweynaha cusub ee maamulka Galmudug Cabdikariin Xuseen Guuleed oo 4 bishan ka dhacday magaalada Cadaado. Waxay ku aamaneen gudiga doorashada qaabka hufan oo ay doorashadu u qabteen sida ay isugu howleen in doorashadu ahayd hab dadka oo dhami ay ka wada marqaati ahaayeen. Haddaba maxay yihiin caqabadaha iyo fursadaha labadaba horyaala maamulka cusub? Waa arrinta aynu ku eegi doono xubinta dooda gaaban ee maanta. Waxa nagala qayb galaya gudoomiyaha shabakada awoodsiinta naafada Soomaaliyeed Sooden Ustaad Abbas Ismaaciil Cadow iyo gudoomiyaha ururka dhalinyarada Weydo oo ka howlgala bartamaha ee Koonfurta Soomaaliya Saciid Maxamed Ibrahim oo labaduba ka soo jeeda gobolada dhexe. Waxaana su'aasha ku horeynaya Abbas.
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Markaan u fiiriyo aragtideyda maamulka laga yagleeyay gobolada dhexe ee Galmudug State ee fikirkiigu kooban waxaan rajaynayaa in uu noqon doono mid positive ah ee waxna ka qaban doono maamulka ee Galmudug dhamaan labada gobol ee loo sameeyay maamul goboleedka. Marka aan leeyahay positive ayay ku soo dhamaaneysa ama muxuu ahay fursado badan ayaa looga faa'iideysan doona. Marka aan leeyahay waxaan ka fiirineynaa dhanka doorashada meesha wax lagu doortay oo ah isla Mudug iyo Galgaduud doorashada lagu ma qabannin meel ka baxsan meesha wax lagu in la maamulo la doonayo. Sidoo kale systemka ay u dhacday doorashada ayaa iyadana wixii taageeraysa in maamulkaasi uu horseedi doono nabad, barwaaqo iyo dowlad wanaag. Sidoo kale marka aan ka fiirino aragtida caalamka iyo midda dowladaba waxay u arkaan in ay tahay doorasho xalaal ah sida ugu wanaagsanna u dhacday.
Asantahay waxaan soo gelinayaa Saciid.
Horta doorashada dhacday rayhaantida waxay la tahay markii garabsi laga hadlayo waxaa badartamay dhowr musharax ayadoo la filayay faafalihii hore markii la fiirinayay ayadoo maamulka musharaxiin la qaban aan macnaa isheeg aysan tagin in musharaxata is tago. Markuu bilaabay madaxweynuhu inuu gobolada dhexe u boqolo ayaa waxa la sameeyay in la dhaho macnaha meeshan Cabdikariin ku soo baxaya. Ifaale wuxuu ahaa markaas ifaale dabka riixa oo qof meel uu geynayo anay aragtideyda. Lagama fiirin samata bixinta gobolada dhexe amaba gobolada dhexe maxaa samata bixi kara qofkaas macnaha isheeg horumar gaarsii kara. Ayadoo anay aan dhahin macnaha dantii ayadoon laga fiirin da'yarta iyo macnaha isheeg gobolada dhexe caqabadihii horyaalay sayagoo samata bixi karaan. ha ahaatee gobollada dhex waxay ahayd meel amni u saaxiiba oo aan mushkilada ka dhici jirin. Markii ninkan badartan dhacay,
tusaale u haysaa in gadaal laga riixay hal musharax oo kaliya?
Tusaale u cadda, waxaa dhacday, waxaa la yiraahday maqalnin aan wadankama daba yeertaa la yiraahday, isagoon musharax ku dhawaaqin aan dhihin macnaha musharax aan ahay ayaa la yiraahday. Madaxweynena waa wadaa madaxweyne, isaga la weydiiyey ma wadu yiraahday, laakiin ifafaalihii la sheegayay ayaa soo baxay inuu isagoo madaxweyne ku guuleystay uuna noqday. Marka waxaan is leeyahay aniga waa mid ayaan dara ah sida u dhacday.
Haye Cabaas, dooda Saciid oo ah in shaqsi keliya gadaal laga riixayay inaanay gobolka laftiisa u furfurnayn ay suurtagal tahay ba inuu meelo kale ku shaqeeyo?
Walaalkii Saciid waa fikirkiisa fikirka duwanan qabaa, dadkuna fikirku way qabi karaan. Markaad eegto doorashooyinka caalamka ka dhaco, dad baa tartama, qof baana ku soo baxa. Qofka soo baxa intaba dadku aragtiyo kala duwanay ka bixiyaan, mid baa dabada laga riixayaa, mid baa la taageersan yahay. Doorasho way dhicin doonaan, mid baa dabada laga riixi doonaa, mid baa la taageersanan doonaa. Caalamka meelo kala duwanay doorasho ka dhaceen, qolaba qolaba ay taageersan tahay. In la istaageersanaado gadaalka la iska riixo ayaa lagu soo baxaa. Qof soo iska jeefa gurigiisa aan laga soo wadeyno isaga meesha gurigiisa lagu dooranayo caalamku weli kama dhicin. Kulley waa challenge jiro oo in dabada la iska riixo ama la istaageero isbuushkareeyo waa wax meesha ku jira.
Dhanka ahlusunna markaan ka hadalna waa ay hubaysan yihiin, waxayna gacanta ku hayaan dhuusamareebi inta badan gobolka. Sidee baad isleedihiin maamulka cusub wax uu kaga qaban karaa? Aan ku horeeyo Saciid.
Caqabadaha markii la fiirsha, caqabado badan hor yaalla. Waa midda koowaad, maamul hore u jiray oo Puntland caqabad wuxuu ka muujiyaa inuusan totaliba maamul jira aysan ahayn oo xuduudda ugu soo kayday ka dhigaya gudin laba iyo gurceel. Midda labaadna, maamulka Ahlusunna oo madaxweyne sameystay, madaxweyne ku-xigeen sameystay oo awalna ahaa niman doonayay macnaha in ay wuxuuda ay bislaystaan. Caqabada labaas caqabada ugu weyn. Midda kale soo dabataalna waxay tahay siyaasaddii in beel walba iska dhex aragtay rabtaa. Beel walba markay ay iska dhex weydeen waxaa abuurmayda caqabad kaleeto oo sidii daraato beela doodida dhexda waana la dulmiyey, waxaan taageersanahay maamulka Ahlusunna. Marka waxay noqonaydaa meel wax lagu kala boobayo oo markii qof waayo uu sameeyo mushgarayn uu wax ku doonaa uu xil ku raadsanaya. Marka waxaan dhihi karaa in ay noqoto macnaha isheeg dowladdanba ay noqoto magac in loogu yeero keliya oo ay noqoto maamulka gobollada dhexe waa la sameeyey, meel ku shaqeeyana waa la waayey oo boorso ay noqoto aan filaan.
Saasad qabtaa Cabaas baan siinayaa.
Walaalkay dhanka u arko, waxaan qiyaasayaa labada caqabad ee uu ku sheegay Ahlusunna Waljamaaca iyo Puntland ereyada ka soo baxay waan dhageysanay. Waxaadna moodaysaa in abood lagu doonayo ama jagada la qaybin doono in wax lagu helo meel dheer qabso meel yar ha ku soo gooday. Marka Puntland iyo Galmudug State labadaba waxay hoostagaan dowladda federaalka Soomaaliya. Marka aan caqabad ka dhigno Puntland oo tirin ma aqoonsanayno xuduudahana ku haysata, Galmudugna idhaahda Puntland ma aqoonsanayno, waa laba baawarsheerina isku mid ah, wax caqabadna ma aha. Waxaan dareemayaa in maamulka la dhisi doono kulliiba qofba ay si ka rabto.
Murannada
jira muranka jiro waa xalka qaabka wax loo xalin doono in laga wada hadlo. Inta loo doodayo ama dood ay ka imaanayso, waxaan qiyaasayaa inay tahay maamulka ha laga qaybgeliyo labada gobol. Dhanka Ahlusunna Waljamaaca, waxaa dareemaysaa inay magaalo madaxdii haystaan. Haddana markaad ka fiiriso aragtida bulshada, waa laga soo tegay dagaal iyo xukuum wax ku doon waa laga soo tegay. Waxaan dareemi doonaa in madaxweynaha la doortay labada dhinacba uga baaqay wadahadal, Soomaalina ay wadahadal ku dhameysan doonto arrimahooda. Haddana sida doorashada ay ugu dhacday labada gobol, heshiisna uga dhici doono sidoo kale, Ahlusunnana lagu qancin doono maamulka la dhisi doono, wanaagna uu ka soo bixi doono.
Waxaan isla soo gaarnaa gabagabadii dooda, maxaa tala aad jeedin lahayd anigoo ku hormaraya Cabaas?
Waxaan tala u jeedin lahaa maamulka guud ahaan, gaar ahaan madaxweynaha Galmudug Cabdikariin Xuseen Guuleed, in uu xoogga saaro horumarinta dhaqaalaha gobolka. Caqabad walba waxay ka dhalataa waa dhaqaale darro. Haddii dadku dhaqaale wada haystaan, waxaa yaraan doona caqabadaha. Waxaan rajaynayaa inuu xoogga saaro horumarinta dhaqaalaha dhanka xoolaha. Soomaaliya markii dhaqaalaheeda laga hadlayo, waxaa lagu tiriyaa xoolaha iyo beeraha. dhanka xoolaha markaan ka fiirinana Soomaaliya xoolaha ugu badan waxaa laga dhoofiyaa galmudug state. Sidoo kale waxaa ka soo baxo oo laga dhoofiyaa burjukoodhinka oo laga isticmaalo wadamada oo dhan, waa dhaqaalaha qayb ka mid ah. Waxaan madaxweynaha u doorbidi lahaa inuu xoogga saaro horumarinta dhaqaalaha gobolka, wax walbana way hagaagi doonaan haddii dhaqaalu hagaago.
Saciid,
aada u mahadsan tahay. Horta ra'yihanteeda waxaan kula tali lahaa madaxweynaha Mr. Cabdikariin Xuseen Guuleed inuusan eegin meeshuu ka yimaadeen ama xisbigii gadaal ka riixayay oo bushkareynta badan siinayay. Waxaa la tartamay musharaxiin badan oo ra'yi badan ka dhex guuxay. Wuxuu soo dhex joogaa ama dhex joogaa haddeer siyaasado labada dhinac ka jaalanta garaynaya inuu intaba u noqdo qof flexible oo macnaha ishee qof walba geed la fariista taladana la gorfeeya. Hadduu uu fiiriyo tii uu ka yimaado ah macnaha ishee tala dambe gadaal u laabo, wallahi waxaan is dhahayaa caqabada ku noqonayda. Hadduu fiiriyo laakiin horumarka gobollada dhexe, waxqabsiga gobollada dhexe, sii jiritaanka gobollada dhexe waxay noqonaydaa mid uu macnaha ishee dad badan la kaabaan oo uusan fiirin macnaha qofkan xisbiga uu ka soo jeedaa. Uu u fiiriyo qofkan gobollada dhexe wax ma u qaban karaa, ma yahay qof gobollada dhexe ku soo noolaa jiray oo og baahida dhabta ah ee gobollada dhexe ku nooshahay. Marka waxaan kula talinayaa inuu fiiriyo dhanka fiican oo ah tala walaal waxaa lagu gaaraa laguma taraantaro.
xubintii dooda gaaban maanta oo ay nagala qayb galeen Saciid Maxamed Ibraahim iyo Ustaad Cabaas Ismaaciil Cadow, intaa haynoo joogto intaynu ku kulmi doono doodan mid la mid ah sidaa iyo nabadgelyo.
aad iyo aad ayay u mahadsan tahay Sayid Abuukar oo inala socodsiinaysay xubinta dooda gaaban. Haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka waxbarashada iyo Mukhtaar Maxamed Atoosh.
kulanti wacan dhegeystayaal ku soo dhawaada barnaamijka waxbarashada. ardayda agoonta ayaa mararka qaarkood waxay fursado waxbarasho ka helaan qaar ka mid ah iskuullada sida gaarka loo leeyahay dugsiga hoose dhexe iyo sare ee daaqa qaranka ee deegaanka Lafoole. Wuxuu ka mid yahay iskuullada fursadaha waxbarasho ee lacag la-aanta siiyey ardayda agoonta. marka laga soo tago ardayda waxbarashada ku bixiya lacagaha ay waalidiintoodu nool yihiin, waxaa iskuulkaasi dhigtaa ilaa 100 arday oo agoona, kuwaasi oo aan wax qarasha laga qaadin. mid ka mid ah ardayda agoonta ee dhigtay iskuulka daaqa beeraha ee deegaanka Lafoole ayaa ka waramaya heerka waxbarashadiisu ay tahay.
magacaygu waa Cabdikariin Cabdullaah Xasan. iskuulka dhigtay daaqa qaranka maadaanka abarta waxaa ka mid ah maadada oo carabiga iyo tarbiyada luqadda ingiriiska iyo maadada cilmiga sayniska. iskuulka aad fiican yahay, macalimiin fiicanna waa joogaan. muhiimadda alada anaka wax ka faa'iidno. magacay waa Mahad Cabdi Cilmi. fasalkayga waa fasalka lixaad. iskuulka deegaankiisu waa jaamacadda Beera. iskuulka waxaa laga bartaa maadooyin qiimo leh. maadooyinkaasi iyo inaan wax ka faa'iidno oo macalimiintaasi wax noo faa'iidiyaan, anakana wax faa'iidno. fasalka maadooyinkiisu waxaa ka mid ah maadada carabiga, ingiliiska, sayniska, sosiaalka, cilmiga bulshada. asagana muhiimadda waxbarashada waxaa waa inaan anaga wax barno,
maamulka dugsiga hoose dhexe ee sare ee daaqa qaranka ee deegaanka Lafoole ayaa iyaguna waxay sheegeen sababta agoonta ay wax u barayaan inay tahay inuusan ku imaanin dib u dhac dhinaca aqoontooda, maadaama aysan haysan waalidiin ka bixiya qarashaadka waxbarashada. Cabdullaahi Maxamed Xasan oo loo yaqaan Shariif oo ah maamulka
dugsiga qaarna xamar iyagoo shaqooyinkooda ku haysto ayay waxay go'aansadeen inay dadkooda wax baraan oo kadibna ay saas iyaga iyagana ay nagu soo biireen. manhajka iskoolka waa manhajka dugsiga sare marka la fiiriyo waa manhajkeed dirtaan daladaha ama dowladda dabeysa magaalada laga dhigo. dugsiga dhexe iyo hoosena waa manhajka waxaa la dhignaa kuwa Soomaalida oo sare ayaa dhignaa. iskoolkana wuxuu hoos imaadaa dalada waxbarashada FNS ayuu hoos imaadaa. markii si loo fiiriyana iskoolka waxaa kaloo iskoolka dhigto arday aada u danyar oo u badan agoon oo wax lacagaan laga qaadin oo aan dhihi karno waa arday aan kafaalo qaadan in aqoon wax sii barno.
meeqa arday oo agoon ah oo aanan awoodi karin inay iska bixiyaan qarashka iskuulka ayaa iskuulka dhigata?
Walaal, hadda waxaa inoo diiwaankelsan in ilaa 100 arday oo hadda dhigato ayaa dhigato. In kalena insha Allah codsiyo noo soo qortay jiraan oo dhaheen u baahanahay, inkastoo hadda dugsiyadu u xiran yahay, laakiin sida waxaan go'aansanay inaan ayagana ku darno aan wax ku darno ilaa aan ka helino dad oo kafaalo qaado oo waxbarashadooda ama noloshooda kale kafaalo qaado. Madina deegaanka deegaanka hadda lagu soo qaxay waayo dad badan ay ku soo qaxeen oo dadkan oo dareemaysa Soomaalida badanaaba waxay u badan yihiin ilmo dhaawacantu way ku badan tahay oo dhimashada iyo gaajada ayaa ku badan. Sida daraaddeed waxay go'aansadeen marka aanaga go'aansanay inaan agoontaas aan taakuleyno ilaa haddana hay-ad rasmi ah bidix.
Cabdullaahi Shariifku waxaan kala weydiiyey cidda ku dhiirisay in lacag la'aan ay wax ku baraan ardayda agoonta ee ku nool deegaanka la foolay iyo deegaanada hoos yimaada.
Wallaahi markaan fiirisid agoonta waa meelaha ugu badan ajirka laga helo waaye, annaga deegaanka waan ku sheegay deegaan lagu soo qaxo waaye, markii aan dad oo ehel qaraabo la yar daras macnaha laisla degan yahan waaye annaga kama fogin. Markii aan xuraaminay dadkii waxaan ogaanay arday aada u fara badan oo aan waxba baranay, markii nala sheegay macnaha inu badiyin agoon ayaa waxaan go'aansanay annaga iyo dadka kale ee mas-uuliyiinta ka ah iskoolkaba inaan agoontaas aan gacan qabanno oo aan waxbarashadooda aan waqti gelino aan ku daalan. Alxamdulillah, hadda qaarkood dad dartan bisfa dhexe ay ka baxayaan, qaar waxaan aad ugu mahadcelinayaa ehelkooda inay waqti badan geliyaan, xataa annagana waqti gelingelina hadda ka baxayaan bisfiga hoose, qaar waxay ka baxayaan fasallo ay ka gudbayaan. Alxamdulillah, laakiin wax lagu saakalo ilaa haasana ma jiraan.
Iskuullada sida gaarka loo leeyahay ayaa haddii ay fursado waxbarasho siiyaan ardayda agoonta, waxaa meesha ka bixi lahaa dibidacay dhinaca waxbarashada ee ku yimid qaar ka mid ah agoonta Soomaaliyeed. Gudahan dhegaystayaal, intaas ayaan ku soo gabagabaynayaa barnaamijka waxbarashada tan iyo mar kale. Inta aan kulmi doono waxaan idinku dhaafayaa sidaas iyo nabadgelyo.
Mukhtaar Maxamed Cattoosh ayaa barnaamijkaasi waxbarashada nala socodsiinaya. Halkaad ka dhegaysanayseenna waa laanta afka Soomaaliga idaacadda v o e da. Haatana dhegaystayaal, ku soo dhowaada xubintii ciyaaraha iyo Maxamuud Mascade.
kulanti wacan dhegaystayaal dhammaantiinba kuna soo dhowaada barnaamijka faaqidada ciyaaraha. Guushii jili ee Copa America iyo wejigabixi Messi ayaa ka mid a qodobadan barnaamijka faaqidada ciyaaraha toddobaadkan idinku hayo. Marka hore se aan ku hormaro koobka kubadda cagta adduunka ee haweenka iyo dalka Canada. Magaalada Vancouver ee dalka Canada waxaa xalay lagu soo gabagabeeyey koobka kubadda cagta adduunka ee haweenka oo ciyaartiisa kama dambaysta ay isugu soo baxeen Japan iyo Mareykanka. Ciyaarta ayaa waxaa dardar lasoo galay Mareykanka oo 2 daqiiqo gudahood ku dhaliyay 2 gool, waxaana gabdhaha Mareykanku ay ciyaarta ku hogaaminayeen 4-0 markii la ciyaaray 20 daqiiqo oo keliya. 5-2 ayaana guushu ku raacday Mareykanka. Ciyaaryahana Kali Lloyd ayaa dhalisay 3 gool ciyaartana si aada uga dhex muuqatay, sidoo kalena waxay ku guuleysatay ciyaartoydii ugu wanaagsanayd ee koobka. Mareykanka ayaa markiisii 3aad ku guuleystay koobka kubadda cagta adduunka ee haweenka oo markii ugu dambeysay ahantaan ay ahayd sanadkii 1999, waana waddanka ugu badan ee haysta koobkan. Guusha Mareykanka ayaa imanaysa maalin kadib markii dalkan Mareykanka looga dabaaldegay maalinta xurriyadda Mareykanka ee 4 Luulyo. Haatana waddanka Chile, magaalada Santiago ee waddankaasi waxaa weli ka socda dabaaldega guusha Copa America oo markii ugu horreysay ku guuleysteen xulka qaranka ee Chile. Koobkan oo ah kan ugu faca weyn koobabka kubadda cagta ee qaramadu ku loolamaan ee dunida ayaa la ciyaaray sanadkiisi 1999, waana markii 5aad oo xulka qaranka ee Chile ay yimaadaan ciyaartiisa kama dambaysta. Nasiib darro, 4 timar ee hore dhammaantood waa laga badiyey, waxaana 2 ka mid a ka guul helay waddanka Uruguay oo ah kan ugu badan oo haysta koobkan 15 mar. Mar waxaa ka badiyey Paraguay, halka markii ugu horreysay ciyaarta kama dambaysta ee Copa America ay u soo baxaan ay ahayd sanadkii 1950, oo sidan oo kale ay koobka marti gelinayeen ayna ciyaarta kama dambaysta isaga hor yimaadeen xulka qaranka ee Argentina oo markaa ka badiyey, balse habeenkii Sabtida ee xaddu soo gelaysay ay rigoorayaal uga arsadeen. Ciyaarta oo ahayd mid aad u adag, labada dhinacna aanay waxba isula harin, ayaa waqtigii loogu talagalay waxa ay ku dhammaatay eber iyo eber, waxaana rigoorayaashii loo dhigay ku badiyey Chile oo dhalisay 4tii ugu horreysay 5 tuurasho, halka 3dii rigoore Argentina uu Messi oo kaliya dhaliyey oo Higuain Spain iyo Banega ay fursadahoodii iska qasaariyeen. Alexis Sanchez ayaa si ahaa ciyaartoyga ay xusi doonto taariikhda kubadda cagta ee Chile oo rigoorihii guushay qarankiisa dhaliyay, waxa uuna garoonka ugu dhex orday sidii gamuun la ganay oo kale, isagoo funaanadii uu ku ciyaaray inta iska bixiyay gacanta ku walfinaya. Dhammaanba waxaa garoonka gilgilaysa waxanka iyo sacabka ka soo baxaya kumaanka taageerayaasha ee reer Jili ee garoonka Camerna, halka uu mugdi baaxadlihii hareeyay wejiyadii ciyaartooyda ee reer Argentina haba ugu darnaado laacibkooda Messi uu guuldarradii labaad ee qarankiisa dhadhamiyey muddo 2 sano gudahooda. Messi ayaa ah libaaxan guusha koobabka laga horjoogsan karin marka uu horboodayo kooxdiisa Barcelona, hase yeeshee marka uu tobanka qarankiisa xiran yahay aan laga arag kalsoonidii libaaxnimo. Use ekaada mukulaal aan minankeedii joogin, sidii habeen horena lagu murmo inuu garoonka ku jiray iyo in kale. Haddaba su'aasha iswaraysiga leh ayaa ah waa maxay sababtu? Waa kan Cabdicasiis Giftin oo ka mid ah ciyaartoydii hore ee kooxdii Fiyaad ee Soomaaliya.
Messi markuu Barcelona u dheelay, nimanka ay isla ciyaarayaan waa isfahmayaan. Markay ayaga ay kubadda qaadanayaan ama gees, Messi wuu ogyahay, wuu baasgaraynayaa. Laakiin nimankan Argentina markuu u ciyaaray waxay ila muuqataa inaysan isfaham weyn uusan jirin gudahooda. Kubaddii marka uu haysto histrayn inuu dribble gareeyo, intaa wuxuu qaadayaa qof u baxo oo kubadda uu u qariyo, isfaham la'aan ayaa ka jirta marka uu qarankiisa u ciyaaray. Marka kale Barcelona waa ninka ugu wanaagsan aan dhihi karo, baasitaan markii la yiraaho, dhalis markii la yiraaho.
Messi ayaa shaki la'aan ah ciyaartoyga ugu wanaagsan ee dunida ee waqtigan, lagana yaabo inuu noqdo kii ugu wanaagsanaa ee dunida soo mara marka lagu qiimeeyo kooxdiisa Barcelona iyo wacdaraha uu ka dhigo garoomada Yurub oo ah fagaaraha lagu soo bandhigo heerka ugu sarreeya ciyaarta kubadda cagta. Waxaase gaarista ciyaartoygii ugu wanaagsanaa ee dunida lagu qiimeyn doonaa hadba guulaha uu gaarsiiyo qarankiisa oo labadii kale ugu dambeysay uu kamaan dambaysta koobab muhiima keenay, gacmo muranse garoomada kala tagay. Dhinaca kalena waxay iska xayuubiyeen dahaarkii guuldarrada ee ku gadaanaatan iyo sanadkii 1916 oo ahayd markii ugu horeysay ee koobkan la dhigo. Inkastoo Jili ay soo mareen xidigo dunida sumcad ku lahaa, haddana kuma aanay guuleysan hanashada Koobka Ameerika. Hase ahaatee fanaaniinta kubadda cagta ee Fidal, Valdivia, Fargas, Sanchez, Isla iyo Gary Medal oo taageerayaal aan ciyaarta la daawanayay ugu yeerayeen Cabdicuz oo ah nin aad u gaaban oo difaaca ka dheela, ahaase birtii ay jabin waayeen weeraradii ka yaabiyay Yurub ee Messi, Aguero, Higuain, Di Maria iyo Bastore ayaa noqonaya xidigo ay jiilasha dambe ee Jili sanado kale isaga sheekayn doonaan. Waxyaabaha lagu xusuusan doono koobkan waxaa ka mid ah shilkii uu galay Fidal kadib markii uu gaarigiisa qaaliga ay samayso shirkadda Ferrari uu kaxeeyay isagoo cabsan, dabadeedna ay maxkamaddii la saaray u ogolaatay inaan la xirin oo uu sii ciyaaro ganaaxna uu bixiyo. Waxaa kale oo la xusuusan doonaa haba ugu horeeyaan taageerayaasha reer Baraasiile, gabankoodii uu kabtanimada dunga kula degdegay ee Neymar oo mas-uuliyaddii saarnayd lumiyay, ciyaaraha oo halkii ugu darnaa marayana laga ganaaxay intii ka harsanayd markii uu gacanta ula tagay mid ka mid a ciyaartoydii Colombia. Sidoo kale waxaa lama iloowaana dhaqan xumadii ciyaaryahanka reer Jili ee Yara uu kula kacay ciyaartoyga Uruguay ee Cavani oo roose aanu mudnayn la siiyey, dabadeedna kaamiradu waacay maqarise laga arkay Yara oo farta daraya meel aan habboonayn ee jirka Cavani oo sii jeeda, waxaana taasi ay keentay in Yara laga ganaaxo intii ka harsanayd ciyaaraha. Waxaase ugu wanaagsan ee Koobka Ameerika lagu xusuusan doono ayaa ah sida ay taageerayaasha Jili u soo camireen garoomada iyo 99 sano kadib inay ku guuleysteen Koobka Ameerika oo 4 mar oo hore ay ku guuldaraysteen, iyo dabcanna macalinka Jili ee Sampoli oo ah nin u dhashay dalka Argentina oo waddankiisii ka badiyey. Talow haddii Argentina loo dhiibo guulo qaran, Messi iyo jiilkiisa ma gaarsiin doonaa? Waa su'aal uu waqtigu ka jawaabi doono. Dhegeystayaal, barnaamijkii Faaqidaadda Ciyaaraha toddobaadkanna intaa haynu joogo tan iyo kulan dambe. Waa Mascad Doydila, sidaa iyo nabad gelyo.
Waa tahay Maxamuud Mascad, aad buu mahadsan yahay barnaamijkaasi waxbarashada uu nala socodsiinayay. Haatanna bal cabdiraxmaan xuseen furo stuudiyaha igu heliya aan qodobadii wararkayga ugu waaweynaa mid iyo labo
mahadsanid saaro ra-iisul wasaaraha dalka greega alakis tris baris ayaa maantoosina la sheegay inuu diyaar u yahay inuu dib ugu laabto miiska wadahadalada kadib markii 61 qof ay diideen afridii shalay dalkaasi ka dhacday ahayd in dowladda greegu ay qabasho gunto isku giijinta dhaqaalaha dheeraadka oo ah hanaan dhaqaalaha dalkaasi lagu yareynayo kharashaadka ay dowladdaasi isticmaasho
aad baad u mahadsantahay cabdiraxmaan oo haatanna aan dhinacaasi iyo magaalada muqdisho aan dib ugu noqonay baarlamaanka soomaaliya ayaa maanta cod u qaaday ansixinta laba guddi oo kale ah guddiga doorashada iyo guddiga xuduudaha federaalka ah oo dowladdu ay magacowday haatan khadka telefoonka waxaa si toosa ugu jirta wariyahayaga seynab abuukar haddaba bal seynab waxaad nooga warantaa cod tirintii ma soo gabagabowday ee guddiyadan loo qaadayay wararkii ugu dambeeyey
mahadsanta zahra codka la tiriyey haat waa midka guddiga doorashada oo dhammaan 9 xubnood guddiga ka tirsan ay codka aqlabiyadda ka heleen baarlamaanka soomaaliya xildhibaanaha codka dhiibtay waa 185 mudana wuxuuna xubin kastoo guddiga ka tirsan uu helay 100 in ka badan taasoo ah tirada laga rabay mid walba oo ka badan oo ahayd 94 uu ku gudbiyay xubin kastoo guddiga ka tirsan inkastoo iminka ay soo gabagaboobay tirinta codka guddiga doorashadana waxaa loo gudbay tirinta codadka guddiga xuduudaha ee midka federaalka oo laga yaabo in waqti dheer uu qaato tirintiisa maadaama xildhibaanada codka dhiibta ay 185 mudan ay yihiin waxaa kulanka fadhiyay guddoomiyaha baarlamaanka labadiisa kuxigeen xubnaha baarlamaanka soomaaliya iyadoo si weynna looga dursugayo natiijada kasoo baxday tirinta codadka guddiga xuduudaha ee federaalka labada guddina dhammaantood waa kuwa jaangoyn u ah arrinta 2016 markaasi loo gudbiyo doorashooyinka guud ahaan dalka soomaaliya
waa garta seenebay maxay uga dhigan tahay marka guddigan iyo wasaaradda waxbarashada ee soo magacowdayba natiijada soo baxday
guddigan zahra waxaa soo magacaabay wasaaradda arrimaha gudaha federaalka iyo wasaarado kale horeyna waxaa loogu soo gudbiyay baarlamaanka soomaaliya haddii labadan guddi ee codadka ka helaan baarlamaanka midka doorashada iminka tirintiisa soo gabagabooday iyo midka xuduudaha ee federaalka waxay ka dhigan tahay waa guddiya dhammaantood jaangoyn u ah ee arrinta iibsiga mustaqbalka 2016 waana guddiyo si weyn howlo badan looga dursugayo islamarkaana shaqooyin badan looga fadhiyo haddii ay meel maraanna waxay ka dhigan tahay in shaqooyin badan oo haatan qabsan inay qaban doonaan sidaasna howlo badan oo horyaalla dowladda federaalka inay fulin doonaan amaba ay ka shaqeyn doonaan
waa garta guddiga xuduudaha iyo federaalka isaga goormaa lasoo gabagabeynayaa tirintiisa iyo natiijada ku dhawaaqisteedaba
waxay soo gabagaboobi doonaan marka dhammaan la tiriyo codadka xubnaha baarlamaanku ay diibteen arrinta codayntana waxay ahayd maanta mid qorshoodi ah oo ka duwan hababkii hore ee codaynta waxaa la keenay meel goobta la keenay baarlamaanka 2 sanduuq oo xildhibaanadu ay ku xidhoynayeen kuwaasoo ay ku qornaayeen warqado ha iyo maya oo lamid ah xubinta qofka uu taageersan yahay mudanaha baarlamaanka in uu ha hadduu dhahay macnaheedu tahay inuu ogolaaday hadduu mayan ona lamid tahay inuu diiday xildhibaanada qaarkoodna waxay ii sheegeen in laga yaabo inay waqti qaadato oo xilli dambe lasla gaaro maadaama mid mid xubnaha xubinka soo guddiga ka tirsan loo codaynayay dhammaantood xubnahana mid walba wuxuu ka kooban yahay 9 xubnood islamarkaana codadka tiranta markay dhamaato un natiijada lagu dhawaaqi doono inkastoo warar goor dhow aan helna xildhibaanada qaarkood ay ii sheegeen inay jiri karto xildhibaanaha ku codeeyey islamarkaana la heli kara kuwa maya ku codeeyey suurtagalna ay tahay kuwa aan fulan ku codeeyey inay goobta laga helo waa markay soo gabagabooda natiijada
mahadsanid seenab wariyaha v o a ee magaalada muqdisho seenab abuukar oo khadka telefoonka si toosa halkaasi ugu jirta ayay ahayd kana hadlaysa guddiyada doorashooyinka iyo xuduudaha federaalka soomaaliya oo cod baarlamaanku uu qaadayay waxaad ku maqli doontaan idaacadaheena dambe anigoo ah saare cabdi axmed iyo cabdiraxmaan xuseen furaba waxaan idin leenahay idaacaddii galabnimo waa naga intahay intaynu mar kale kulmi doonno nabadgelyo
This program has come to you from the Voice of America, Washington.